Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumi šodien ar viņu. Un ne tikai ar viņu. Par viņu. Par apvienību Bandmaster. Šeit man uz līnijas ir viņa dziedātāja reper Čau.
Čau.
Kā tev šajā trakajā laikā veicas?
Nu, ir okay. Daudz mazāk koncerti nekā parasti vasarās. Līdz ar to ir bišķiņu vairāk laika dabā būt, izbaudīt vasaru.
Un vasaras laikā jums kā grupai Bandmaster ir tapis kas jauns un, jāsaka, nedzirdēts.
Jā, mums ir jauna dziesma, I might get high tonight, un baigais, man liekas, dejojamais gabals ļoti piemērots tieši vasaras laikam.
Te arī īsi ieskats no Bandmaster jaunākā skaņdarbē. Iepriekšējie trīs, manuprāt, gadi no jums nedzirdējām absolūti neko. Kur jūs bijat pazuduši?
Jā, mums bija baigā pauze. Mēs bijām paņēmuši pirms tiem trīs gadiem sāka nedaudz grūti palikt rasti tādas kompromises un tādas lietas. Un tagad, skatoties uz apkārt, sapratām, ka tas bija labākais lēmums. Vienkārši paņemt iepauzēt. Katrs kaut kādā savā virzienā mēs nedaudz augām. Un tad atkal ar tādu dubultu spēku mēs tagad esam apvienojušies atpakaļ un taisam dziesmas. Un neskaitot šo jauno dziesmas, ir arī daudz jauni jau demo un lieli plāni. Un man ļoti patīk, kā tas viss skan šobrīd. Kā, jā.
Paldies tev, un jāsaka tā, Bandmaster ir atgriezies.
Tieši tā.
Bet turpinājumā apvienības Bandmaster jaunākais singls ar nosaukumu I Might Get High Tonight.
Today I'm in need of the good side of me.
Radio tev raidījums Mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.